Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ιωάννη Καβαλιώτη, λοιμοξιολόγο παιδίατρο, 35 χρόνια όπως είπαμε στο νοσοκομείο Λοιμοδών της πόλης μας, το οποίο δεν λειτουργεί από το 2013 και εντεύθεν. Θα πούμε όμως, αν προλάβουμε, και για το Λοιμοδών μερικά πράγματα, γιατί υπάρχει μια δραστηριότητα προκειμένου να ανοίξει τουλάχιστον αιτήματα που κατατίθενται. Καλησπέρα κύριε Καβαλιώτη, τι κάνετε?
Μια χαρά εσείς.
Εσάς δεν σας ανησυχεί η μετάλλαξη όμικρον, η οποία χαρακτηρίστηκε και Φραγκεστάιν από τον διευθυντή της Μοντέρνα? Γιατί βλέπουμε...
Φραγκεστάιν. Ναι. Καλά, ακόμη δεν βγήκε η μετάλλαξη. Πότε προλάβανε και είπανε Φραγκεστάιν και θανατηφόρα και νοσοκόμος?
Ακόμα δεν είπανε, ακόμα δεν είπανε, είναι η αλήθεια. Αυτή τη φορά είναι πιο συγκρατημένη.
Γιατί έχουν κάνει πολλά φάουλες. Με συγχωρείτε, εγώ τυχαίως άκουσα, εγώ ξέρετε δεν βλέπω τηλεόραση εδώ και πολλά χρόνια, αλλά άκουσα από το διαδίκτυο το γνωστό και αγαπητό μας κύριο, το πνευμονολόγο, ο οποίος να λέει προσοχή, να εμβολιαστούμε, διότι η μετάλλαξη αυτή συμβαίνει και προσβάλλει τους ανεβολίαστους. Δέστε παραδείγματος χάρη στην Νότια Αφρική που έχει 26% εμβολιασμένους και στην Μποτσουάνα που έχει 6% εμβολιασμένους, παρουσιάστηκε εκεί η μετάλλαξη. Μα ο άνθρωπος δεν ήξερε ή δεν ήθελε να το πει ότι τη μετάλλαξη αυτή του ιού την πήγαν 4 εμβολιασμένοι τουρίστες που ήταν εμβολιασμένοι και είχαν κατά την είσοδο στην Μποτσουάνα είχαν τη μετάλλαξη, το μεταλλαγμένο ιό. Δεν είναι από
αυτό διαπιστώθηκε από τις υγειονομικές αρχές της Μποτσουάνα, έτσι δεν είναι κύριε Καβαλιώτη?
Ναι, το βρήκαν οι αρχές εκεί. Το βρήκαν σε 4 εμβολιασμένους. Πώς τη βαφτίσαμε δηλαδή ότι πιάνει τους ανεμβολίαστους? Ακόμη δεν βγήκε από τα αυγό της η μετάλλαξη.
Πάντως εγώ παρατήρησα από όλες τις δηλώσεις που πρόλαβα να διαβάσω χθες και σήμερα, τέλος πάντων, και από οργανισμούς και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και από ειδικούς από διάφορα Ινστιτούτα του κόσμου, είναι κοινός τόπος ότι θα πρέπει κάτι να γίνει, διότι θα έχουμε κρούσματα και σε ανεμβολίαστους, δηλαδή από την όμικρον μάλλον θα έχουμε ανθρώπους
και σε ανεμβολίαστους.
Ναι, ναι, και σε ανεμβολίαστους.
Φυσικά.
Ναι. Κάτι που ισχύει από την αρχή.
Και σε εμβολιασμένους.
Και σε εμβολιασμένους, θέλω να πω, και το επαναλαμβάνω, και σε εμβολιασμένους.
Αυτό. Λογικό είναι, μα τώρα έχουμε ήδη πολλά κρούσματα από οποιοδήποτε στέλεχος. Και αυτό που λένε επιδημία ανεμβολιάστων είναι λάθος πλέον. Είναι επιδημία εμβολιασμένων, οι οποίοι δεν κρατούν μέτρα, γυρνάνε ελεύθεροι, μεταδίδουν και συνεπώς ενώ οι ανεμβολίαστοι έχουν το γνώθι σε αυτόν και συγκρατιούνται.
Κατά κανόνα, κατά κανόνα, όχι όλοι, να μην το...
Ναι, προφυλάσσονται.
Κατά κανόνα.
Πάντων,
τώρα θέλω να σας ρωτήσω κύριε Καβαλιώτη, μπορεί ένα εμβόλιο που είναι αρχικά αποτελεσματικό να αποτύχει στη συνέχεια επειδή ο ιός θα αναπτύξει αυτό που λέμε αντοχή, όπως λέμε αντοχή στα αντιβιωτικά, ένα εμβόλιο, ο ιός να έχει αντοχή στο εμβόλιο?
Στο εμβόλιο, ναι.
Και αυτό με ποιον τρόπο συμβαίνει αυτό, αν συμβαίνει?
Καταρχάς να πούμε ότι οι μεταλλάξεις είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στους ιούς και αποτελεί διαδικασία της εξελίξεώς τους, ας πούμε.
Έτσι, δεν της είναι φυσικής του ιστορίας.
Της ιστορίας, ναι, της εξέλιξης. Ναι. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μα να πούμε στον SARS-CoV-2, μέχρι τώρα πρέπει να είναι 4.000 και πλέον μεταλλάξεις που έχουν αναγνωριστεί. Οι περισσότερες από αυτές δεν προκαλούν τίποτε στον ιό και φεύγουν. Είναι ορισμένες μόνο που μπορεί να παραμείνουν και να διαιωνιστούν στον ιό. Τώρα, όσον αφορά τα εμβόλια που ρωτάτε, αυτό έχει παρατηρηθεί και λίγο στο παρελθόν με το εμβόλιο του κοκκίτη, το τρέχον εμβόλιο του κοκκίτη που είχαμε πριν μερικά χρόνια και επιδημία μάλιστα, ότι το στέλεχος του κοκκίτη της Μπορδετέλας είχε αναπτύξει αντοχή στο εμβόλιο που υπάρχει. Επίσης, λένε ότι πρόσφατη επιδημία λαράς, εκτός από το ότι υπήρχαν κενά στον εμβολιασμό των παιδιών και άρα μέσω αυτών των κενών μεταδίδονται οι νόσους, λέγανε όμως ότι πολύ πιθανό είναι το στέλεχος της λαράς να είχε αναπτύξει κάποια μορφή αντοχής στο εμβόλιο. Καταλαβαίνω, και αυτό έχει παρατηρηθεί και σε άλλα εμβόλια, όπως τη Ιπατήτητος Β και σε ορισμένα νοσήματα όπως η ελονοσία και τα λοιπά. Η γρήπη, όπως πολύ καλά ξέρετε, λόγω μεταλλάξεων αναπτύσσει αντοχές και γι' αυτό το αλλάζουμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θα γίνει εάν συμβεί αυτό σε γενικό πλαίσιο. Και σήμερα πιστεύουν ότι αργά ή γρήγορα θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Τώρα αν θυμάμαι μου ρωτήσετε πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Ναι, πώς συμβαίνει αυτό, αν μπορείτε να μας το πείτε απλά δηλαδή.
Απλά θα προσπαθήσω, αν δεν είναι απολύτως γνωστό πώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά μπορεί με διάφορους τρόπους. Πολύ απλά να σας πω ότι ένας τρόπος είναι η ανοσία, τα νοσοκύτταρα για να δράσουν, πάνε και κολλάνε πάνω στην επιφάνεια του ιού, έτσι, του μικροβίου γενικώς.
Ναι. Τα ΤΑΦ, αυτά που λέμε ΤΑΦ.
Τα αντισώματα, ναι. τα οποιαδήποτε, τα ΤΑΦ, τα ΒΙΔΑ, τα ανοσοκύτταρα γενικώς.
Ναι, ναι, εντάξει.
Εάν αυτή η επιφάνεια έχει μεταβληθεί, δεν μπορεί να κολλήσει το...
Αν έχει μεταλλαχθεί ο ιός δηλαδή.
Ναι. Ναι, αυτό γίνεται με την γρήπη και κάθε χρόνο αλλάζουμε... αλλάζουμε εμβόλια. Ένας άλλος τρόπος είναι να μπορεί ο ιός να αναπαράγεται, να παρουσιάζεται βραδέως, δηλαδή πολύ σιγά. Να μην έχει ταχεία εξέλιξη και πολλαπλασιασμό. Να κρύβεται σε όργανα του οργανισμού που δεν μπορεί να φτάσει καλά η ανοσία. Και αυτό συμβαίνει σε ορισμένες χρόνια νοσήματα που μέσω αυτών των χρονίων νοσήματα που φεύγει ο ιός επειδή έχει κρυφτεί μέσα σε διάφορα όργανα που δεν φτάνουν τα νοσοκύτταρα αποφεύγει τις αμυντικές δυνάμεις. Αυτά βέβαια είναι λίγο
ναι.
περίεργη
καλά.
Τρόποι.
Τι είναι περίεργη ναι, τρόποι.
Αυτό δεν είναι πιο συνήθις τρόπος αυτός. Το αντίθετο είναι πιο επικίνδυνο. Δηλαδή η ικανότητα του ιού να αναπαράγεται όταν μπαίνει σε έναν οργανισμό και αναπαράγεται και αντιγράφεται αν είναι ταχύτερη αυτή η αναπαραγωγή από ότι το να αναπτυχθεί ανοσία με τον εμβολιασμό παράγεται μια ανοσία έτσι που θέλει κάποιο χρόνο. Αν ο ιός παρουσιάζεται πιο γρήγορα από αυτό καταλαβαίνετε ότι την αποφεύγει την ανοσία παρουσιάζεται και μεταδίδεται.
Μάλιστα.
Και ενώ δεν έχει ήδη σχηματιστεί η καλή άμυνα του οργανισμού. Επίσης, υπάρχει ένας άλλος τρόπος, όποιος ιός να στοχεύει στο νοσοποιητικό σύστημα και να το καταστέλει, να τον μειώνει την αντισωματική απάντηση που προκαλείται από το εμβόλιο. Άρα και εδώ έχουμε μία... μορφή αντοχής. Αυτή είναι η βασικότερη τρόπη που κάνει τώρα το ποιος από αυτούς κάνει στον έναν ή
αυτό
στον
το
άλλον.
Είδαμε, αυτό το είδαμε να συμβαίνει στον SARS-CoV-2 κύριε Καβαλιώτη. Την αντοχή στα εμβόλια.
Αυτό την δεν μπορεί κανείς να το πει σήμερα ότι έχει αντοχή. Μπορεί να το βγάλει εμέσως. Ένα εμβόλιο που χάνει την ικανότητα την προστασία σε 3-4 μήνες όπως συνέβη εδώ σημαίνει είτε ότι το εμβόλιο δεν κάνει ή ότι όντως υπάρχει μια αντοχή και θα σας πω γιατί τα εμβόλια που δεν προκαλούν αντοχή θα πρέπει να καταστέλουν πολύ ισχυρά την αντιγραφή και τον προστασμό του ιού. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να μεταδοθεί ο ιός. Δεν μπορεί να αναπαραχθεί και να μεταδοθεί. Άρα δεν έχει αντοχή. Σε εμάς όμως στον κορονοϊό βλέπετε ότι μεταδίδεται ο ιός. Μπορεί
να έχει αναπτυχθεί όντως, τέτοια αντοχή λέτε.
Ναι, έχει αναπτύξει. Μπορεί τα αντισώματα, το εμβόλιο να μην μπορεί να καταστήλει τον προστασμό του ιού πολύ καλά και αυτός να μπορεί να μεταδοθεί. Καταλάβατε.
Αυτό, ναι, ναι, κατάλαβα. Και αυτό το βλέπουμε και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή αυτό που λένε ότι ο αριθμός των αντισωμάτων, πάντα μιλάμε για την πανδημία του κορονοϊού, ο αριθμός των αντισωμάτων αρχίζει να φθήνει μετά από το τρίμηνο. Αυτό συσχετίζεται με αυτό που λέτε κύριε Καβαλιώτη.
Κοιτάξτε, δείτε, αντισώματα όταν παθαίνει ένας άνθρωπος μια λίμωξη, φυσική νόσηση.
Ναι.
Ή εμβολιασμό, το ίδιο πράγμα είναι. Δημιουργεί μια νοσιακή απάντηση. Δημιουργεί αντισώματα, τα οποία υπάρχουν σε ψηλό βαθμό στην αρχή και σιγά σιγά φτύνουν. Και στη φυσική νόσηση, αλλά και στον εμβολιασμό, αυτή η πτώση των αντισωμάτων δεν ανησυχεί πολλές φορές. Δεν ανησυχεί μάλλον σχεδόν καθόλου, διότι ήδη στην πορεία αυτή έχουν δημιουργηθεί μνήμονα κύτταρα, μνημονικά, τα οποία έχουν μνήμη μέσα τους, και όταν έρθει σε επαφή
ο ιός,
ο οργανισμός με τον ιό, αυτά κινητοποιούνται, θυμούνται και παράγουν αντισώματα εκείνη τη στιγμή.
Μάλιστα. Άρα ο αριθμός των αντισωμάτων μας λέει κάτι, κύριε Καβαλιώτη, για κάποιον που έκανε το εμβόλιο ή νόσησε.
Πότε τα έκανε τα αντισώματα, δηλαδή αν το κάνει σήμερα το εμβόλιο και μετρήσεις σε 15-20 μέρες και ένα μήνα, λογικά πρέπει να έχεις αντισώματα.
Όχι, άλλο ρωτάω, κύριε Καβαλιώτη. Αν αρχίσει και πέφτει ο αριθμός των αντισωμάτων σε έναν εμβολιασμένο ή σε κάποιον που νόσησε, μας λέει κάτι ο αριθμός? Είναι ένας δείκτης ο αριθμός των αντισωμάτων που λέει έχεις περισσότερη ή λιγότερη ανοσία?
Όσο πιο πολλά είσαι, τόσο υποτίθεται καλύτερα θα είναι, αλλά η πτώση είναι φυσιολογικό πράγμα.
Και
όμως
μένει
εμβόλιο,
η κυταρική μνήμη, λέτε. Μένει αυτή.
Γιατί έχει μνήμη. Να. Αλλά στα εμβόλια αυτό συμβαίνει όταν πούμε, με βάση μελέτες ή πειράματα, ό,τι θες, ότι ένα εμβόλιο για να κάνει καλή αντισωματική απάντηση, για να κάνει μια ολοκληρωμένη άμυνα, θέλει 3, 4, 14, 2 δόσεις, μία εξαρτάται.
Μάλιστα.
Εδώ βλέπετε ότι από την πρώτη δόση, δεύτερη δόση, πέφτουν πολύ τα τέτοια. Προχθές είπε, δεν ξέρω, ένας υπουργός, ένας καθηγητής, δεν ξέρω τι ήταν, ότι αν περάσαν 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση, θεωρείστε ανεμβολίαστοι, κύριε. Πώς είναι δυνατόν αυτό?
Εσείς λέτε ότι με βάση τις αρχές των λοιμοξιολογίας
και υπάρχει μια μνήμη.
Υπάρχει
άλλο
μνήμη.
Αυτό. Άλλο να θέλει άλλη μια τρίτη δόση για να συμπληρώσει το πακέτο του εμβολιασμού. Δεν ξέρουμε πόσες δόσεις θέλει. Τώρα λένε 3, αύριο θα πούν 4. Και άλλο να λέει ότι είσαι ανεμβολίαστος τελείως όταν έκανες 2 δόσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή πού πήγαν τα
λέτε κύτρα. Ότι αυτό δεν είναι ορθό επιστημονικά.
Ναι. Σημαίνει ότι το εμβόλιο δεν κάνει. Σημαίνει ότι κάτι πλημελές υπάρχει στο εμβόλιο.
Ναι, τώρα τα εμβόλια που έχουν.
Να έχετε μια στιγμή.
Ναι.
Οι μεταλλάξεις που κάνει το εμβόλιο, για να δείτε ότι δεν παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο. Αν το εμβόλιο στοχεύει σε ένα μόνο σημείο και το σημείο αυτό μεταλλάσσεται, εκεί θα σταματήσει να είναι αποτελεσματικό. Αν όμως η ανοσιακή απάντηση στοχεύει σε πολλές διαφορετικές θέσεις του μικροβίου, τότε για να μπορέσει να ξεφύγει το μικρόβιο ή ο ιός, το ανοσιακό σύστημα, να κάνει άνοσο διαφυγή δηλαδή, χρειάζονται πάρα πολλές διακριτές μεταλλάξεις. Κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο. Εδώ όμως βλέπετε ότι ακριβώς το εμβόλιο στοχεύει σε μία πρωτεΐνη, την ακίδα, έτσι.
Ναι.
Ενώ όταν νοσήσεις, έχεις κάνει μια αντισωματική απάντηση προς ολόκληρο τον ιό. Καταλαβαίνετε τη διαφορά?
Πολύ καλά. Το εμβόλιο είναι στοχευμένο σε κάτι πολύ περιορισμένο.
Μια μετάλλαξη να γίνει σε εκείνο το ένα, έχει τελειώσει το εμβόλιο.
Ναι.
Ενώ η φυσική νόση θα πρέπει να αλλάξει όλος ο ιός για να μπορέσεις να πεις ότι δεν το πιάνει τώρα η φυσική μου ανοσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να νοσήσουμε όλοι.
Ναι.
Αλλήμωνο. Απλώς. Ναι, γιατί η νόση.
Άρα το συγκεκριμένο που έχει αυτές τις παραλλαγές,
τις
30 πόσες, σημαίνει ότι αυτά τα εμβόλια, τα mRNA, δεν θα είναι αποτελεσματικά? Και αν αυτά, θα πρέπει κάθε τόσο να επικαιροποιούνται, κύριε Καβαλιώτη?
Έτσι όπως βλέπουμε μέχρι τώρα, σαφώς και πρέπει να επικαιροποιούνται.
Ναι.
Γιατί στο χέρι μου σας λέω σε μία πρωτεΐνη. Εδώ έχουμε και το άλλο παράδοξο, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των αβολίων βάζουμε στον οργανισμό μας μία πληροφορία, ναι, και του λέμε να φτιάξει ένα αντιγόνο. Δεν του δίνουμε το αντιγόνο κατευθείαν,
έτοιμο,
ώστε να,
ναι,
κάνει ανοσοποιητική.
Που είναι τα κλασικά τα εμβόλια,
ναι,
αυτά.
Του δίνουμε την εντολή να φτιάξει αντιγόνο και στη συνέχεια να φτιάξει,
ναι,
αντισώματα έναντι του αντιγόνου. Εγώ σας λέω ότι αν παρεκτραπεί αυτή η λειτουργία παραγωγής του αντιγόνου,
ναι,
μέχρι πότε θα παράγεται το αντιγόνο? Αιωνίως.
Μάλιστα.
Αν στραβώσει κάτι μέσα.
Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι άμα έχουμε συνεχώς καινούργιες παραλλαγές.
Ναι,
τρεις την ώρα καινούργια επικαιροποιημένα εμβόλια. Και κάθε πότε θα εμβολιαζόμαστε?
Κάθε μήνα, κάθε 6 μήνες, κάθε 10 μήνες, ξέρω εγώ, κάθε πότε θα γίνονται οι μεταλλάξεις.
Μάλιστα.
Ήδη λένε ότι θα βγάλουν οι εταιρείες, ναι, ένα επικαιροποιημένο.
Και η Moderna και η BioNTech, ναι, το ανακοινώσανε ότι τρέχουν. Αυτό,
ναι,
βέβαια τώρα θα χρειαστεί καιρό για να γίνει, λίγο καιρό βέβαια σε σχέση με τον παλιό καιρό που μετρούσαμε,
ναι,
το χρόνο. Αλλά...
Ναι, γιατί η τεχνική με τα mRNA είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι τα,
ναι,
παλιά.
Ναι, και ήδη υπάρχει η τεχνογνωσία.
Η τεχνογνωσία.
Άρα θα κληθούν τώρα, κύριε Καβαλιώτη, αφήστε με να ρωτήσω και να τρέξουμε,
ναι,
λίγο γρήγορα,
ναι,
γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Αν επομένως έχουμε επικαιροποιημένα εμβόλια για την όμικρον που μπορεί να επικρατήσει στον κόσμο,
ναι,
οι άλλες μεταλλάξεις τι γίνονται του ιού? Πάνε
οι προηγούμενες ή οι επόμενες?
Οι προηγούμενες και οι επόμενες.
Οι επόμενες δεν ξέρουμε ποιες
δεν
θα
ξέρουμε.
Και τι
οι προηγούμενες θα τις πιάνουν συνήθως τα εμβόλια
αυτό
που γίνονται, επικαιροποιούνται, έχουν να δώσουν απάντηση και στις προηγούμενες και στη Δέλτα, ας πούμε.
Αφού υποτίθεται ότι τις πιάνουν σήμερα, δεν θα τις πιάνουν και αύριο.
Ναι, θα είναι άρα κάτι που θα είναι προσθετικό. Έτσι δεν είναι?
Έτσι νομίζω,
θα προσθέσουν.
Δεν ξέρω.
Καλά,
τι
με βάση τη λογική. Με βάση τη λογική.
Κοιτάξτε, με την γρήπη αυτό δεν γίνεται. Κάθε χρόνο κάνουμε ένα καινούριο εμβόλιο. Με βάση τα στελέχη που κυκλοφορούν, βέβαια εκείνο είναι αλλιώτικο, είναι το παλιό εμβόλιο που μπαίνει ο ιός στα στελέχη της γρήπης, τα βλέπουν οργανισμοί, κάνουν αντισώματα και τελειώνει η υπόθεση. Εδώ είναι κάτι τελείως διαφορετικό και το οποίο ενέχει ένα κίνδυνο που βρέθηκε πρόσφατα κιόλας σε μελέτες από τη Σουηδία, ότι πλην των άλλων που μπορεί να κάνει ένα mRNA, ότι μπορεί να αναστείλει το μηχανισμό επιδιόρθωσης του DNA. Ξέρετε, στο DNA αλλά και στο mRNA, αλλά ειδικά στο RNA, αλλά ειδικά στο DNA, γίνονται, πολλαπλασιάζονται αυτά συνέχεια κάθε μέρα, κάθε τα γονίδια, αλλάζουν συνεχώς και στον πολλαπλασιασμό αυτά γίνονται ορισμένα λάθη. Αυτά τα λάθη υπάρχει ένας μηχανισμός μέσα που τα διορθώνει αστραπιαία εκείνη την ώρα, για να μην αλλοιωθεί ο οργανισμός.
Και τι λέει η σουηδική μελέτη?
Το mRNA βρέθηκε ότι μπορεί να αναστείλει το μηχανισμό επιδιόρθωσης.
Όχι να τον καταργήσει, να τον αναστείλει.
Το σταματάει.
Σταματάει.
Ναι, μάλιστα, που σημαίνει ότι τα λάθη που γίνονται στο DNA κανείς δεν ξέρει που θα οδηγήσουν.
Καλά, και γι' αυτό
αυτά
ακόμα είναι νωρίς.
Νωρίς,
για να πει κανείς. Αλλά θέτουν τον πιθανό κίνδυνο.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιτηρούμε τον ιό συνέχεια,
ναι,
να έχουμε στο νου μας όλες αυτές τις τυχόν μεταλλάξεις, αλλά γενικά να είμαστε σε επιφυλακή, πώς να σας το πω.
Όταν λέτε επιφυλακή, τι εννοείτε, κύριε Καβαλιώτη?
Ναι, να μην ησυχάσαμε. Κάναμε ένα εμβόλιο που το κάναμε πέρυσι και του χρόνου θα είναι το ίδιο. Γιατί,
ναι,
ο ιός μπορεί να έχει αλλάξει μέχρι τον χρόνο. Αυτό λέω. Επιφυλακή, να παρακολουθούμε την εξέλιξη του ιού.
Μάλιστα.
Του όποιου ιού. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση του.
Τώρα. Να πάμε λιγάκι, να πάμε λιγάκι και, και σε άλλα λιμόδι τα οποία φαίνεται ότι τα ξεχάσαμε, όπως είναι η λαρά και άλλα λιμόδι τα οποία καθυστέρησαν αυτά. Τι γίνεται, κύριε Καβαλιώτη? Υπάρχει κίνδυνος να έχουμε κι άλλες πανδημίες εξαιτίας λιμωδών που τα είχαμε ξεχάσει στο παρελθόν, επειδή οι εμβολιασμοί δεν γίνονται σε
πανδημία δεν
επαρκή...
θα έχουμε,
ναι,
αλλά θα έχουμε επιδημίες.
Επιδημίες.
Γιατί πριν 2-3 χρόνια δεν είχαμε επιδημία η λαρά, πιο
ναι,
κοκκίνη. Τώρα η λαρά, βλέπετε, εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν έχουν εμβολιαστεί.
Ναι.
Και όχι μόνο για την λαρά, και για άλλα εμβόλια, γιατί προσπάθεια γίνεται σήμερα να εμβολιάσουμε όλο τον κόσμο για τον κορονοϊό. Μα εκτός του κορονοϊού υπάρχουν δεκάδες άλλες λοιμώξεις που οφείλουν την προσοχή μας σε αυτές. Δεν είναι, τις αφήσαμε, αλλά δεν μπορεί να στραφεί ο κόσμος. Οι υπηρεσίες και οι μυστικές αρχές σε πολλά φαίνεται, στράφηκε στον κορονοϊό για να τον εξαφανίσει, και γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό βέβαια δεν θα φανεί αύριο ότι θα έχουμε επιδημία, η λαράση, η κοκκίτη, ό,τι θέλεις. Ναι. Θα φανεί σε λίγο,
σε
όταν
σε
συνεχίσει
χρόνια.
Αυτό το
ναι,
πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν, γι' αυτό φωνάζουμε όλοι, μην ξεχνάτε τα κλασικά εμβόλια, τα παλιά εμβόλια, πάτε τα παιδιά στο γιατρό να εμβολιαστούν, το πρόγραμμα, το τέτοιο. Δεν είναι μόνο κορονοϊός. Από τον κορονοϊό δεν κινδυνεύουν τα παιδιά, όσο και να φωνάζουν αυτοί που φωνάζουν για δικούς τους λόγους. Αλίμονο, μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί. Μπορεί να είναι συχνά να λένε νούμερα, να λένε αυτά, αλλά όλα αυτά είναι μια διατρέχει λίμωξη πάρα πολύ ελαφρά. Και αυτό που λέει κάποιος, λέει, μα είχαμε τρία παιδιά που πέθαναν. Εντάξει, τρία παιδιά που πέθαναν, τι είχαν αυτά τα παιδιά, δεν μας λέει, και σε όλο αυτό το διάστημα του ενός έτους τρία παραμείναν τα παιδιά.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, στη χώρα μας τουλάχιστον.
Ναι, για τη χώρα ναι. μας.
Κύριε Καβαλιώτη, κάτι τελευταίο, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω να σας ρωτήσω αν δίνατε σήμερα ως λοιμοξιολόγος κάποιες οδηγίες οι οποίες θα θωράκιζαν σε σημαντικό βαθμό τους πολίτες. Τι θα λέγατε να κάνουμε?
Τι εννοείται θα θωράκιζαν?
Έναντι της πανδημίας.
Τα μέτρα που πρέπει να λάβει κανείς δηλαδή.
Ναι. Τα κλασικά.
Τα κλασικά μέτρα είναι η τήρηση μάσκας, την οποία εμείς οι δύο διαφωνούμε λίγο, αν κάνει ή δεν κάνει πολλή δουλειά η μάσκα.
Εμείς διαφωνούσαμε από το 2009, κύριε Καβαλιώτη,
ναι, ξέρω,
και αποδείχτηκε ότι είχα δίκιο, το παραδεχτήκατε ποτέ?
Ναι, εντάξει, έχει μια καλή προστασία, όχι ιδιαίτερα πολύ, την έχουν ανεβάσει τώρα στο 50-53%.
Την έχουν ανεβάσει και παραπάνω αν είναι η μάσκα τριγωνική και είναι συγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει.
Εγώ λέω να έχουμε μια καλή πρωτοβάθμια φροντίδα. Την έχουμε, δεν ξέρω. Έχουμε αυστηρά μέτρα προσωπικής υγιεινής, μέσα στα οποία είναι και το καλό κλείσιμο των χεριών. Να έχουμε τη μάσκα, να τηρούμε τις αποστάσεις, να τρώμε καλά, να ενισχύσουμε όλο το σύστημα υγείας, γιατί δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει κάθε ένας με αψού στο νοσοκομείο, τα οποία έχουν κάνει. Και εγώ σε γενικό, σε μια πανδημία δεν θα έκανα γενικό μαζικό εμβολιασμό. Μπορούσαν να κάνουν σε συγκεκριμένες ομάδες.
Στοχευμένα.
Στοχευμένα. Αυτός ο μαζικός εμβολιασμός είναι ακριβώς αυτός που λέει. Άλλοι λένε ότι οι ανεμβολίαστοι διεγείρουν και πυροδοτούν τις μεταλλάξεις, και άλλοι λένε ότι τις διεγείρει η πίεση. Η πίεση που υφίσταται ο ιός. Έστω και από τα φάρμακα που παίρνει σε έναν που αρρώστησε ή από το εμβόλιο που πάει να το σκοτώσει, του δίνει τη δυνατότητα να μεταλλαχθεί, να αλλάξει και να φύγει. Μαζικός εμβολιασμός σε εποχή πανδημία δεν ενδείχνεται, αλλά τέλος πάντων εγώ τι να κάνω, εγώ θα το αλλάξω.
Μάλιστα,
και επίσης λέω ότι εμβολιάζονται όσοι εμβολιάζονται, νοσούν όσοι νοσούν, και υπάρχουν και οι μη νοσήσαντες και οι ανεμβολίαστοι. Με όλα αυτά τα μέτρα να τα παίρνει, και αν παρθούν και μέτρα κυκλοφορίας η μήνα, είναι για όλους. Εάν αυτή όλος ο πληθυσμός ενοποιηθεί, η φύση θα εξισορροπήσει τη λίμωξη.
Μάλιστα.
Θα τη φέρει στα μπάγια της που λέμε λαϊκά, ας πούμε. Δεν έχει μηχανισμούς η φύση. Αυτό το να κλείνεις τον ένα, να μην αφήσεις τον άλλο, να κάνεις αυτό, δημιουργεί μόνο προβλήματα.
Κύριε Καβαλιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να
καλό απόγευμα.
Καλό βράδυ.
Γεια σας. Γεια.